facem un pas mai încolo de grădina Edenului, dar n-avem cum să trecem de Geneza. Deschidem în cartea Efeseni, în epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1 pentru început. Efeseni, capitolul 1, pagina 1144. De la versetul 7 la versetul 10. În El, în Domnul Hristos, avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care L-a alcătuise în sine însuși, ca să-L aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Citim și din capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și în sfârșit, citim din Coloseni, este Filipeni și apoi Coloseni, capitolul 1, 26 la 29. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să învățăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Desigur, timpul este foarte scurt, tema este de veșnicie. Trei gânduri aș dori să reținem din părțile acestea pe care le-am citit, și anume planul lui Dumnezeu și șantierul lui Dumnezeu și lucrătorul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu trece de timp. Am citit aici că este făcut în sine însuși și este din veșnicii. Acum, dacă aici în lumea noastră nu se poate lucra fără plan și noi oameni am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu atât mai puțin Dumnezeu ar fi făcut. Lucrarea aceasta care este de obârșie dumnezeiască și anume în Epistola către Efeseni este prezentată ca marea taină, Hristos și Biserica. Este, așa cum îi spunea cineva, societatea lui Dumnezeu, lumea cea nouă a lui Dumnezeu. În Biblie, în legătură cu planul lui Dumnezeu, am cules câteva versete, am să le citesc. Un Dumnezeu care face planuri, care are un plan, este exprimarea aceasta atât de frumoasă în Isaia 32, versetul 8. Cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planul lui. Sigur, aici se referă, bineînțeles, la un om credincios, dar cu atât mai mult, alesul este cel care alege. Dumnezeu este cel care face planuri alese, un plan ales, un plan în sine însuși. În Psalmul 33, versetul 11, planul acesta este prezentat ca planul inimii lui. Planul inimii lui. În Efeseni am citit că este un plan alcătuit în sine însuși. Un credincios privind la inima lui Dumnezeu se ruga în Psalmul 40, versetul 5, de fapt îl lăuda pe Dumnezeu uimit, spunând aceste cuvinte: Doamne Dumnezeule, multe sunt planurile tale pentru mine. Deja sunt credincioși care aderă, care are această înțelegere că fac parte din planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeul acesta nemărginit, totuși se gândește la o ființă atât de mărginită și are exprimarea aceasta de adorare, de laudă. Doamne Dumnezeule, multe sunt planurile tale pentru mine. Iarăși Isaia, în legătură cu planul lui Dumnezeu care se împlinește, sau planurile sale care se împlinesc, spune așa: Cuvântul meu, zice Domnul, care iese din gura mea, va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55, versetul 11. Deci este certitudinea aceasta că planurile lui Dumnezeu, sigur, nepătrunse, dar ele totdeauna se împlinesc. Și un credincios care trăiește într-o lumină de plină spune în Romani 8:28: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Sigur că este mare lucru să, ca oameni credincioși, să ne punem și noi așa această întrebare: Doamne, chiar m-ai băgat și pe mine în seamă? Sunt și eu în planul tău? Credința totdeauna ne aduce la inima lui Dumnezeu. Căci am citit în Efeseni, capitolul 2, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi. Credința ne aduce în inima lui Dumnezeu. Un credincios, iarăși, striga cu atâta bucurie și cred că va fi strigătul tuturor credincioșilor, spune el astfel: planurile tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Și în epistola către Efeseni, dacă ar fi așa să o vedem pe îndelete, sigur, fiecare în relația cu Domnul, ca oameni credincioși, putem constata că toate planurile lui Dumnezeu, planul cel veșnic al lui Dumnezeu, s-a împlinit, se împlinește cu credincioșie în Domnul Iisus Hristos. Sigur că este planul acesta al răscumpărării despre care am citit. În el avem răscumpărarea. Este planul acesta al mântuirii. În el am fost mântuiți. Acum, dacă ar fi să vedem puțin dacă există un plan, în planul acesta care are în vedere ca omul să fie în Dumnezeu și Dumnezeu în om. Asta este taina. Omul în Dumnezeu și Dumnezeu în om. Am citit că în Domnul Iisus Hristos am fost răscumpărați în El, am fost așezați în El și spune tot în textul citit că Domnul Hristos în noi este nădejdea slavei. Deci noi în El și El în noi. Aș vrea să vă spun că chiar dacă pare ceva filozofic, dacă suntem credincioși, despărțiți de El, nu putem și nu suntem nimic. Doar în El omul pierdut se regăsește prin credință în lucrarea de la cruce. Dacă ar fi câteva cuvinte despre ceea ce am numit șantierul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este în sine însuși, este în veșnicie, este în locul preasfânt, în prezența sa, este fără acces, deși aș vrea să amintesc că în Scriptură întâlnim în câteva rânduri că adevărul acesta vrednic de crezut și adevărat, că oamenii au fost răpiți la Dumnezeu. De pildă, doi credincioși din vechime au fost răpiți, ei nu s-au mai întors. Cred că le-a plăcut tare acolo. E vorba de Enoch, care a fost răpit la Dumnezeu, și e vorba de Ilie. Ei nu s-au mai întors. Nu ne-au spus nimic din ce au văzut. Ilie mai coboară odată pe muntele schimbării la față, împreună, întâlnindu-l pe Domnul Iisus, împreună cu Moise, se spune în Evanghelie. Însă, mai sunt încă doi credincioși, tot din vechiul legământ, din Vechiul Testament, care au de făcut o lucrare pe pământ. O lucrare a lui Dumnezeu, care trebuie făcută pe șantierul din lume. Și anume cortul și mai târziu templu. Unul este Moise și altul este David. Moise, după ce este invitat la Dumnezeu acolo în câteva runde pe muntele slavei, în prezența lui Dumnezeu, sigur e greu de descris cum a văzut el imaginea aceasta a locașului dumnezeiesc, a locașului din cer. Și Moise apoi este trimis la popor, pe pământ, jos, în tabără, cu porunca aceasta. Să faci, și ce, fii atent, să faci totul așa cum ai văzut pe munte. Deci Dumnezeu i-a arătat planul și apoi atunci când se construiește cortul, la fiecare reper aproape încheiat, o să găsim expresia aceasta: Moise a făcut întocmai cum a văzut pe munte. Mai este credinciosul David, care atunci când are în inimă dorința să zidească Domnului o casă, templu, care să înlocuiască cortul, deși nu era neapărat ceva care Dumnezeu ar fi exprimat ca dorință, dar a îngăduit. Poate aici, cum remarca cineva, dacă rămânea cortul, oamenii se lăudau mai puțin cu exteriorul și totdeauna căutau ceea ce era în interior, prezența lui Dumnezeu. Templu a adus o strălucire exterioară și a cam împiedicat să mai caute ce era în interior. Și ne aducem aminte că pe vremea Domnului Iisus, chiar ucenicii erau foarte atrași de exterior. Doamne, ce pietre, ce zidiri! Dar atunci când David primește îngăduința de la Dumnezeu, aprobarea de la Dumnezeu să facă templu, nu știm sub ce formă, dar are de la Dumnezeu, spune că Dumnezeu i-a dat, așa cum citim în Cartea Cronici, cuvintele acestea, imediat că le-am notat aici și vreau să le citesc. Așa, 2 Cronici, capitolul 28, versetul 19. Și David spune așa, predând proiectul acesta de la Dumnezeul lui Solomon, toate acestea, toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna lui. Pentru că acum deja ajungem la aceste două realități. Realitatea de la Dumnezeu, care trebuie făcută activă în lumea aceasta. Planul lui Dumnezeu trebuie să devină o lucrare în desfășurare aici pe pământ. Și sigur, așa cum știm, cel care a venit să împlinească planul lui Dumnezeu este Fiul dragostei sale, Domnul nostru Iisus Hristos. El este și temelia, El este și capul, este și piatra din capul unghiului. El este și începutul, El este și sfârșitul acestei lucrări, acestui plan, începutul și sfârșitul. Însă, așa cum am citit în Coloseni, dacă în lumea aceasta planul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească, adică oameni care să fie aduși în Hristos prin Evanghelie, pentru că de fapt până la urmă scopul Evangheliei asta este, se aducă pe oameni în Domnul Iisus Hristos, se aducă pe oameni în relație cu Domnul Iisus Hristos, se aducă pe oameni, pe oamenii păcătoși care au tendința centrifugă, așa cum s-a amintit, se aducă spre centru care este Domnul Hristos viața, Domnul Hristos neprihănirea, Domnul Hristos plăcerea lui Dumnezeu, Domnul Hristos voia lui Dumnezeu. Și pentru aceasta Apostolul Pavel este unul din lucrătorii pe care Dumnezeu i-a angajat. Aș vrea să spun câteva lucruri despre șantierul acesta lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos spune în Evanghelie că lumea este țarina. Și aici aș vrea să spun că în lumea aceasta, oriunde și oricând s-ar vesti Evanghelia glorioasă a Domnului Iisus Hristos, este legal. Indiferent în ce regim ar fi, indiferent care ar fi atitudinea lumii, este ilegală împotrivirea față de vestirea Evangheliei. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos spune că a vândut tot și a cumpărat toată țarina. Și Apostolul Ioan spune că jertfa Domnului Iisus Hristos s-a adus pentru întreaga lume. Deci este legal ca Evanghelia să fie vestită în toată lumea. Indiferent ce spun oamenii. De aceea și apostolii erau atât de liberi în activitatea aceasta de ascultare de Dumnezeu care i-a angajat, așa cum o să vedem, în lucrarea aceasta măreață, încât ei spun la un moment dat, când niște autorități vreau să se împotrivească, ei spun, judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult decât de Dumnezeu. Dumnezeu despre care apostolii sunt siguri că știau, a făcut această afirmație, Duhul Sfânt, al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el. Una și lumea și cei ce o locuiesc. Și apoi, repet, în baza acestui preț pe care Domnul Iisus l-a dat pentru toată lumea, Evanghelia trebuie vestită la orice făptură, este legal, este normativ, este, și asta ar fi o încurajare și în vremea aceasta pentru cei credincioși. În legătură cu lumea ca și aria lui Dumnezeu de lucru, ca și șantierul lui Dumnezeu, aș vrea să mai amintesc o vorbă pe care a spus-o un credincios care se pare așa că era atât de dornic să vestească Evanghelia, încât mai mulți din biserica în care dumnealui activa, nu știu să-i spun numele, dar cred că vi-l amintiți cei care obișnuiți să mai citiți, spunea el ceva de genul: lumea este parohia tatălui meu. Și el se simțea liber să vestească Evanghelia oriunde în lume și la orice făptură. Lumea este parohia tatălui meu, dar să avem în vedere Tatăl cu T mare, adică Tatălui Ceresc. În ce privește lucrătorul, am citit despre Apostolul Pavel, care în mod deosebit a fost însărcinat de Dumnezeu să facă cunoscută această taină: Dumnezeu în om, Hristos în om, omul în Hristos, și în mod deosebit în Epistola către Efeseni. În ce privește lucrătorul, aș vrea să amintesc foarte pe scurt că în Scriptură sunt numiți lucrători răi. Iată, de pildă, în Luca, în capitolul 27, spune aici Domnul Iisus însuși: depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legi. Și sigur, acolo lucrătorii aceștia erau în numele religiei și chiar în numele lui Dumnezeu. Sunt lucrători înșelători. Apostolul Pavel spune despre aceștia că se prefac chiar în apostoli ai lui Hristos. 2 Corinteni, capitolul 11, 13. În aria aceasta de lucru a lui Dumnezeu, care este lumea, sunt lucrătorii aceia răi. Filipeni 3, 2. Aș vrea însă să spun că Domnul nostru Iisus Hristos, privind spre lume și având în vedere planul lui Dumnezeu pentru care a fost trimis, a făcut această remarcă și apreciere: mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Și aici s-a referit la lucrătorii după inima lui Dumnezeu, la lucrătorii după voia lui Dumnezeu. De aceea dă îndemnul acesta pentru ucenici și pentru oricine are duhul acesta de ucenic al Domnului Hristos: rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Deci doar Dumnezeu angajează lucrători care să fie și aprobați de el. Apostolul Pavel spune, cred că referindu-se la toți cei care erau niște lucrători aprobați de Dumnezeu, spune: noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Și ar fi ca un îndemn pentru cei care doresc să lucreze pentru Dumnezeu: fi un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Fi un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Sigur, este un cuvânt pe care Domnul Iisus îl spune în Evanghelie la un moment dat, în legătură cu lucrătorii. Spune el că cei care, acolo se vorbește despre învățătură, lucrarea de învățătură, zice că dacă vei învăța cum trebuie pe credincioșii care sunt ai Domnului, spune că vei fi chemat mare în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vei învăța și vei învăța și lucruri care nu sunt normale, potrivite cu ceea ce îți dă stăpânul, spune că vei fi, deci sunt cuvintele Domnului Iisus, vei fi chemat mic în împărăția lui Dumnezeu. Deci aici aș vrea să spun că lucrarea lui Dumnezeu este pe munte, așa cum este planul acesta care este descoperit în Epistola către Efeseni și niciodată noi nu putem să facem lucrarea lui Dumnezeu cu resursele noastre. De aceea lucrătorul trebuie să experimenteze dependența aceasta de Dumnezeu și în capitolul 1 din Efeseni sunt cuvintele acestea care ne pune, ne aduce bucuria aceasta în inimă, în versetele 13 și 14. Deci în momentul când cineva este aparține lui Dumnezeu, aș vrea să spun că este foarte greșit să înțelegem că în adunarea lui Dumnezeu lucrători sunt doar cei care sunt la amvon. A fost falimentul bisericii în perioada post-apostolică, falimentul bisericii când lucrători au fost considerați doar cei care se califică pe diferite căi să ajungă la un amvon. Ne aducem aminte că ucenicii Domnului Iisus și mulțimea ucenicilor din Faptele Apostolilor, mulțimea ucenicilor afară de apostoli, peste tot pe unde mergeau și erau împinși și de prigoană, mergeau din loc în loc pentru cum erau ei așezați cu familiile lor, cu comunitățile lor și peste tot unde ajungeau, toți ce făceau? Vesteau cuvântul. Repet, este falimentul bisericii și noi ar trebui, noi care zicem că suntem învățători, să încercăm să revenim în adunările noastre la învățătura aceasta a Scripturii, toți, dar absolut toți, frați și surori, care sunt în Hristos Iisus, care sunt mântuiți, sunt lucrători ai lui Dumnezeu. Ei sunt chemați să vestească cuvântul. Uitați-vă cât de puțini mai fac lucrul acesta. Când vin în contact cu oamenii, nu mai avem îndemânarea aceasta. De ce? Pentru că noi venim la adunare, ascultăm pe predicator, sigur, și criticăm și e dreptul nostru, probabil. Însă nu mai este râvna aceasta ca fiecare unde suntem, unde mergem, să vestim cuvântul. Cine este cuvântul? El, Domnul nostru Iisus Hristos. Și spuneam că resursa pentru aceasta este în versetele 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Păi în momentul când ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, nu mai poți să taci. Păi așa spun apostolii după ce a venit Duhul Sfânt peste ei, și noi nu putem să nu mai vorbim. Nu putem să nu mai vorbim despre El. Și acum vreau să vă spun că și cei care am primit Duhul Sfânt în secolul 21 este același Duh Sfânt. Este același Duh Sfânt pe care l-au primit apostolii. Și nu ar trebui să ne lăsăm încurajați, să ne lăsăm corectați, să ne zmerim înaintea Domnului. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evangheliei mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Planul lui Dumnezeu, șantierul lui Dumnezeu, lucrătorul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că va veni în curând clipa când toți credincioșii în veșnicie vor avea cântarea aceasta, strigătul acesta, planurile tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Dam o întrebare. Cât de mult ești involvat în planurile lui Dumnezeu? În socotelile lui Dumnezeu, trecând prin lumea aceasta. Sigur, suntem credincioși, mergem în cer, dar cât de mult inima noastră este legată de planurile Lui, să cunoaștem planurile Lui, apoi să vestim planurile Lui, minunile Lui, mântuirea Lui. Sigur că am văzut aici unde este șantierul, lucrarea aceasta minunată și să o ascultăm în trei verbe. Erați, trăiați și apostolul se include și pe el, trăiam altă dată. Erați morți în păcate și fără de legi. Și este repetat în versetul 5. Eram morți, măcar că eram morți în greșelile noastre. Aici este șantierul. De aici ne-a luat Dumnezeu. Din lumea asta. Pentru lumea asta a venit. Să aibă drept să răscumpere, să mântuiască prin Evanghelie. Și oricine aude Evanghelia și oricine crede în Domnul Iisus devine o ființă nouă și să ascultăm minunea care se întâmplă. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Închei spunând, planul lui Dumnezeu, șantierul lui Dumnezeu, lucrătorul lui Dumnezeu. Ești și tu, ca și copila lui Dumnezeu, preocupat să lucrezi în șantierul lui Dumnezeu. Sigur, aici este cu murdărie, este cu... Obișnuiesc așa să mai amintesc de ilustrația aceasta. Totdeauna lucrarea lui Dumnezeu, biserica, are ca o urzeală. Este și o expresie în Scriptură. Mântuirea pe care ne-a urzit-o El. Și biserica este, aș putea spune, evidența acestei mântuiri. Însă, mântuirea... Biserica este privită ca lucrarea lui Dumnezeu, care este privită în ceruri, acolo pe munte, fără nicio nădătură, fără, este perfectă înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, păi vreau să înțeleg așa, că apostolul Pavel cred că a văzut taina asta. Deci că a văzut minunea aceasta, Domnul Hristos unit cu biserica acolo. Și când a venit, a spus, e mare taina aceasta. Trebuie să lucrăm ca ceea ce am văzut acolo să se împlinească. Și Ioan Evanghelistul, apostolul, care a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului, a văzut minunea aceasta. Păi după ce se termină judecata, aprecierea Domnului Iisus în legătură cu cele 7 biserici, apare capitolul 5 și spune că am văzut o mulțime de răscumpărați din toate neamurile, din toate limbile. Și cât era? Că nu erau atât de mulți în primul secol. Nu erau atât de mulți. Dar era deja viziunea aceasta, biserica în slavă, acolo împreună cu Domnul Iisus. Și oamenii aceștia, când au venit de acolo, văzând planul lui Dumnezeu, ei de asta au lucrat cu atâta dragoste și potrivit cu adevărul lui Dumnezeu. Să faci totul așa cum ți s-a arătat pe munte. Biserica în Hristos, în gândul lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii. Șantierul este lumea aceasta. Aici se vestește Evanghelia, aici este cu sudoare, aici este cu har, aici este însă cu dăruire pentru Dumnezeu. Și în șantierul acesta, lucrători împreună cu Dumnezeu. El să ne ajute ca, sigur, s-a amintit despre căderea omului în păcat. Efeseni abordează ridicarea omului din păcat, ridicarea prin Domnul Iisus Hristos și unitatea aceasta, unirea aceasta împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este așteptarea slavei. Slava așteaptă să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos împreună cu cei credincioși, spre slava lui Dumnezeu. Amin. Amin.